Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu otevřeme nový cyklus, který jsem na sklonku prázdnin začal natáčet s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem. Je to cyklus o neuskutečněných projektech. Sám tento název říká všechno. Věřím tomu, že hned třeba dva první díly, které pro vás máme připravené na tyto týdny, zaujmou. Také jejich názvy říkají všechno. Bude to donucovací ústav, ten uslyšíte příští týden, a parní tramvaj s vozem pro rakev. Tohle povídání uslyšíte za chvilku. A protože je v premiéře Vltavínu neděle, pak určitě neuškodí návštěva kostela Na dobré vodě. Tam se podíváme ve druhé polovině dnešního Vltavínu. Pokud se tedy chystáte ke svátečnímu obědu, nechte si chutnat, a pokud k tomu budete poslouchat i nás, pak si nechte slyšet.
Medicine man přijel právě k vám. Medicine man, jen vyložím svůj král. Medicine man z klobouku střásám prach. Mám pro každýho balzám, ale léky v lahvička. Tak dej tu ruku skvéru, ze mě nemusíš mít strach. Medicine man přijel právě z hor. Medicine man, tulák a prospektor. Medicine man a medicine show. Mám jen starý banjo se starou písničkou. Tak sundej tam ten plakát, že se hledá nějakej Joe. Medicine man, co já s tou obstarožní mulou viděl kanionu a mě a přepichovejch salonů a divnejch strážců zákonů a dlouhejch nekonečnejch cest. Jo, žít se dá i s paní smůlou, v tom je ten zakopanej pes. Bejt věčně věků bez šance a koukat na ty prohnance, jak tahaj z rukávů 5S. Medicine man přijel právě sem. Medicine man se svým nákladem. Medicine man, jenom pojďte blíž. Když můj lék ti nepomůže, tak s ním boty zalepí. A dej tu pušku stranou, než si vážně ublíží. Obchodníci s deškem nikomu neskřivíme vlas. Děláme, co umíme, pekelně se snažíme a příště přijedeme zas.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já stojím s ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem nad různými plány a nákresy a kupou textů. A to všechno má společného jmenovatele a sice neuskutečněné plány a nápady. Takových plánů člověk v životě má, co?
Tak právě, že nejenom člověk, ale i město a jeho obyvatelé mělo a má spoustu plánů. Už za posledních pár let sledujeme, co všechno se v Budějovicích mělo postavit a nepostavilo, ať už to lidé by přijali nebo nepřijali, to už je na každém, ale takovýchto projektů bylo v minulosti už nepočítaně. Máme štěstí, že i v archivu se řada dokumentů k tomu zachovala, takže můžeme sledovat, jak by bývalo město mohlo vypadat, kdyby se některé záměry uskutečnily.
Já si pamatuju, že třeba například v Českém Krumlově se svého času počítalo s tím, že se prorazí v těch místech, jak je Plášťový most, to je takový ten patrový most mezi zámkem a zámeckou zahradou, tak směrem k řece, že se to prorazí, zešíří a že tam kolem té řeky povede obchvat na Větřině. Pak se udělal obchvat úplně opačnou stranou, tam jak je dnes taková ta velká objížďková kolem nemocnice a benzínové pumpy. Nevím, co je na tom pravdy, ale tradovalo se to tam mezi starousedlíky, že se prý o tom opačném obchvatu z druhé strany také vážně uvažovalo.
Určitě na tom něco bude. Samozřejmě Krumlov je v úplně jiné situaci než České Budějovice. Je to historicky jinak vzniklé město v jiném terénu. Ale i tady v Budějovicích jsme měli velkou řadu dopravních projektů. Silničních, železničních a dokonce tu měl být i průplav do Dunaje.
Vážně? Tak když už jsme u těch silnic a železnic, tak zkusme něco takového. Co třeba tady v Českých Budějovicích? Teď se dlouhá léta čeká na obchvat ve formě dálnice, ale obchvat jako takový, to je taková ta tangenta a spojka. Řeší se doprava uprostřed města, to znamená nějaká městská hromadná doprava. Bylo tady historicky někdy něco podobného, taková snaha něco vyřešit, ze které nakonec sešlo?
No, těch snah samozřejmě bylo spousta. Budějčáci, patrioti nebo pamětníci dobře vědí, že tady jezdila tramvaj od počátku 20. století, ale už méně se ví, že počátky městské hromadné dopravy, můžeme to tak říct, sahají ještě hlouběji do 19. století, kdy se uvažovalo o zřízení buď parní tramvaje, anebo koňské tramvaje.
To také existovalo někdy, parní tramvaj?
Existovalo dokonce v těch 80. letech 19. století, kdy ty plány tady v Budějovicích vznikaly, tak měly svůj vzor. Parní tramvaj v té době jezdila v Brně a koně spřežná tramvaj jezdila v Praze.
Já si pamatuju tu genezi toho názvu z Anglie, že prý to založil kdysi dávno jakýsi Outram. A podle toho Outram Ways se tomu začalo říkat tramvaj. Nevím, co na tom pravdy, ale slyšel jsem to, když si nám to říkal profesor dějepisu na střední škole, takže to pravda by měla být. On si hned tak nevymýšlel. Ale na druhou stranu všechno jsem to tak nějak směřoval spíš buď k těm koním, anebo k elektřině. Ale že by to bylo parní. No a jak to dopadlo v těch Budějovicích? Byla tady ta parní?
Nebyla tu ani parní, ani koňská. Nakonec to byla elektrická, ale v době, o které se bavíme, tak ještě neexistovala městská elektrárna, čili ta možnost té elektrické trakce byla úplně mimo, takže se uvažovalo o koních nebo o páře. Ta zamýšlená tramvaj měla mít původně, podle původních záměrů, vlastně jediný účel. Propojit město s novým hřbitovem. Nový hřbitov svaté Otilie, dneska už je vlastně téměř pohlcen zástavbou, tak tehdy ležel vlastně 3 kilometry za městem, až na samém okraji katastru. A pro vlastně starší nebo méně pohyblivé lidi byl problém se tam dostat. Takže město v roce 1888, hned po otevření toho hřbitova, vlastně došlo k myšlence propojit vnitřní město se hřbitovem tramvají, která měla vést po asi dnešní pražské silnici, pražské třídě.
Ono, když si nad tím člověk zamyslí, tak v podstatě to opravdu dálka. A tou dobou tam v podstatě nikde nic nebylo. Tam se rýsoval pivovar.
V té době nebyl ještě ani pivovar, nebyla ani městská jatka, nebyla ani kasárna. To všechno, co dneska na té pražské silnici je, tak to ještě nebylo. Čili ta zástavba kolem pražské končila někde v místech pekáren dnešního obchodního centra IGI a dál už vlastně byly jenom pole a louky. Čili jít na hřbitov, navštívit své mrtvé, znamenalo opravdu 2hodinovou procházku tam a zpátky.
No a jak to dopadlo? Byla ta tramvaj nakonec nebo nebyla?
No nebyla, proto se o ní bavíme v rámci neuskutečněných projektů, protože ona nebyla. Jednalo se o ní v letech 1888 až 1890 a v tom městském zastupitelstvu, když se o tom bavili, tak převládaly střídavě myšlenky, že by měla být parní, že by měla být koňská. Na tu koňskou bohužel nemáme žádné projekty. Ta parní už dospěla do trochu jaksi dalšího stádia v tom smyslu, že existují technické výkresy. Měla to být lokomotiva z produkce vlastně linecké lokomotivky a ta tramvaj měla mít vlastně být tvořena dvěma vozy, jeden vůz druhé třídy a další vůz třetí třídy, jeden tedy s polstruháním čelouněným, druhý jenom s dřevěnými sedačkami. A pak tam měl být připojen ještě naprosto unikátní vůz, třetí, a to byl vlastně pohřební vůz. Čili tramvajový kolejový vůz pro dopravu neboštíků, to by byl, myslím, budějovický unikát.
No a z jakého důvodu z toho sešlo? Peníze nebo provozovatel?
Tak samozřejmě peníze, vždycky v první řadě. Nakonec se ta myšlenka vlastně ještě rozšířila, že ta tramvaj by neměla jezdit jenom od města ke hřbitovu, ale také na druhou stranu na nádraží, čím se ta plánovaná trasa zase prodloužila o nějaké 2 kilometry, čili opět prodražila. Narazilo to také na technický problém křížení s plzeňskou tratí na pražské silnici, či tam by se vlastně 2 koleje by se musely křížit, bylo třeba nějak technicky vymyslet. Čili jak potíže finanční, tak i technické.
Nebe zatáhlo oponu, den dopsal kronikář. Samotan v městě šamanů, do ulic padá déšť. A ženy v botách z klokanů, v hotelu Budapešť. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, já řeknu jeď, do země antilop. A 100 000 mobilů, vyzvání světu na poplach, na uších Emilů. Podivná doba uhání za okny limuzín a jako na drátech havrani tady trčet nemusím. Stejně prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, já řeknu jeď, do země zastaví, já řeknu jen do země antilop. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, já řeknu jeď do země antilop.
Jak jsme před chvílí slyšeli, parní tramvaj tedy v Českých Budějovicích směrem k Otylce nikdy nejezdila. Ale jak to bylo dál? A jak to bylo doopravdy? Co tedy jezdilo? Co se tramvají týče, pak městem jezdívaly 2 legendární linky L a P, názvy odvozené od lineckého předměstí a pražského předměstí. Lidová slovesnost je postupem doby překřtila na langsam a pomalu, což je německy a česky víceméně to samé. Tramvaje začaly městem jezdit 15. června roku 1909. Ve vozovně tehdy bylo připravených 8 motorových vozů vyrobených v Ringhoferových závodech, každý vůz stavěný pro 30 cestujících. Původní tratě vedly, jak už jsem zmínil, ve směru nádraží Pražské předměstí a nádraží Linecké předměstí. V roce 1936 se začalo jezdit i samostatnou tratí přes náměstí Přemysla Otakara II. Tramvaje jezdily v intervalech 15 minut a podle dostupných údajů denně přepravili 4 000 lidí. Aby se nemuseli křížit koleje tramvají a železniční tratě směrem k hřbitovu, jezdili nakonec tímto směrem v rozmezí let 1909 až 1914 dva trolejbusy, přesněji řečeno elektrobusy Daimler Stoll. Bez zajímavosti není ani fakt, že vozovna dnešních trolejbusů je nyní shodou okolností kousek od hřbitova svaté Otilie.
Odvrácenou tvář a jedna malá Lucie dá nohy na pouštář. Je totiž neděle, anděle šuveruva budou hrát. A z tmavomodrejch garáží jede velkej hůl. Či se jí rozzáří tomu dobrý blues. Je totiž neděle, anděle nenechají vůbec spát. Mají zlatý troubele, anděle do svítání budou hrát. A žádnej telefon, žádnej schon, jenom měkej stín na stěně zasněně nejkrásnější skin. Je totiž neděle, anděle, nenechaj tě vůbec spát. Mají zlatý troubele, do svítání budou hrát anděle. Anděle.
V první části dnešního Vltavínu jsme s Danielem Kovářem rozpletli jednu historickou událost týkající se Českých Budějovic. Pojďme se teď vydat do Novohradských hor, kde navštívíme Dobrou vodu. Díky naší zlaté duši Milušce Vojtové jsem z archivu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích získal nahrávku z přelomu tisíciletí, kterou natočil reportér Jaroslav Klíma právě v Novohradských horách. V celém cyklu, který byl v premiérových časech odvysílaný v letech 2000 a 2001, zavedl posluchače za mnohdy neuvěřitelnými zajímavostmi tohoto regionu. Dnes mám pro vás připravenou reportáž, kterou natočil na Dobré vodě a v níž mu sekundoval Libor Albert z farní správy Nové Hrady. A protože je to povídání velice zajímavé, ale trochu delší, proložíme si je na dvakrát muzikou. Takže pojďme do archivu.
Tak tohle je nefalšovaná, pravá, léčivá a řekl bych i posvátná Dobrá voda u Nových Hradů. Dnes ta Dobrá voda běží dvěma prameny vlastně okolo dvou kaplí do dvou barokních kašen. Pane Alberte, nejprve bychom si měli říct, co je za tímhle překrásným mřížovým.
Tak za tím mřížovým uprostřed máme pietu, vlastně, kterou i uctívají právě servite, které jsou nedaleko v Nových Hradech. Od té piety napravo máme sochy svatého Jeronýma a svaté Máři Magdaleny a nalevo je svatá Rozálie a Jan Křtitel.
No a to je vlastně takový vstup do kostela. Já vás teď chvilku nechám předběhnout, abyste mohl odemknout kostel a budu stoupat po kamenné balustrádě k tomu nejkrásnějšímu, co lze z barokního stavitelství na Novohradsku vidět. Schodiště je dvouramené, lomené, má opravenou balustrádu a vede ke vchodu do nádherného barokního kostela. Musíme ještě připomenout, ale že tenhle pramen na dobré vodě je znám asi tak zhruba 400 let. Roku 1698. vyrazil tady na severním svahu Kraví hory pramen a brzy poté se u něj objevila boží muka, k nímž chodili poutníci a pak došlo k dvěma viděním. Tak například bratři Hans a Matěj z Bedřichova u Stropnice o svátku Tří králů roku 1698. viděli zástup poutníků, který směřoval k božím mukám u dobré vody. Svoji velkou vizi měl také Matyáš Eugidy, syn sedláka z Chlupaté vsi. A ten na základě toho vidění svého snu, protože také viděl mnoho poutníků, postavil kapličku u pramene. No a potom už k té kapličce směřovali poutníci z Třeboně, z Frajštatu, z dalekých míst Rakouska i českého vnitrozemí. A samozřejmě nechávali tady na dobré vodě milodary. Hrabě Albert Karel Bukvoj potom použil části těch milodarů v roce 1704, už to bylo 634 zlatých, a začal se stavbou velkého kostela. Základní kámen byl položen v květnu roku 1706 prelátem Janem Jakubem Bukovským z Českého Krumlova. Proč z Českého Krumlova? Protože tady to místo patřilo Vyšebrodskému klášteru. No ale vlastní stavba začala až roku 1708. a sám kostel byl vysvěcen až v roce 1715. Jak už jsem říkal, kostel patřil Vyšebrodskému klášteru a také proto osazovali farnost kněžími vyšebrodští cisterciáci. Ale hojná a dobrá voda byla vlastně samostatná farnost a patřila pod patronát hraběte Bukvoje. Ale prvním farářem tu byl cisterciák páter Filip Ringler z Vyššího Brodu. No a pak byly takové různé spory o to, komu vlastně tento kostel patří, pod čí správu by měl přicházet. Zajímavé je, že Vyšebrodský klášter měl pořád patrocinium nad tímto kostelem, i když vedle v Nových Hradech už byl založen klášter servitů. Ale to, co je tady nejzajímavější, nejkrásnější, nejpůvabnější a tak trochu i záhadné, je vlastní stavba kostela. Kdo přijíždí k dobré vodě od Horní Stropnice, vidí, jak nádherně je tato barokní stavba zasazena do severního svahu Kraví hory, vlastně dříve Vilémovy hory. A hned si musí říci, že plány proto dělal nějaký geniální stavitel. Jenže dodneska se nezjistilo, kdo byl architektem této stavby, ani dokonce stavitelem. Až si budeme prohlížet vlastní chrám, tak vlastně zjistíme, že i samotná stavba, nejen její zasazení do přírodního prostředí, je skutečně výjimečná. No a jaké jsou tedy ty záhadné otazníky? Tak možná prý architektem byl někdo z rodiny Dietzenhoferů, nebo možná stavitel Santini, ale někde se také uvádí dokonce, že stavbu provedl stavitel Jorm, ale pro žádnou z těchto domněnek není archivní potvrzení.
Thank you. jestli vůbec znám. A pak položil dopis pod kámen a dlouho nad ním tiše stál. Nad hlavou mu táhly mraky jako podivná obtloustlá zvířata. A na vrbě tam ledňáček zářil a voda v tůni chladná stojatá. A on jako blázen blatouchům vykládá, že bude snad jeho paní. A pak s ozvěnou do lesů hulákal podivné nesmysly o bílé leně, o zvláštním stvoření, které se potají snad v ženu promění. Ona přichází pomalu loukou a hledá dopis v kamení. Ústa z jeřabin, paže z břečťanu máš, to mě zabije, já už nevstanu. Oči z oblázků, vlasy ze vřesu, to mě zabije, to si odnesu.
Definitivně vcházíme do chrámu Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě s Liborem Albertem. Já už jsem na začátku, pane Alberte, řekl, že to je dílo vrcholného baroka, jenom pro přiblížení, tedy chrám má jednu jedinou centrální loď, ta má oválný půdorys, který je ještě v tom vrcholném baroku vylepšen takovým průnikem obdélníku. Po těch kratších stranách té elipsy jsou ještě věže a kolem potom je ambit, ale my se spíš teď budeme zabývat vlastním chrámem. Já bych řekl, že to, co tady je nejvzácnější, tak to je jako vždycky hlavní oltář, na kterém je takzvaný milostný obraz Marie Těšitelky. Ten má svoji zvláštní historii.
Tak originál tohoto obrazu je vlastně v Rakousku ve Štýrském Grácu a kopie je zde na Dobré Vodě. A Je zvláštností tohoto obrazu to, že vlastně do toho udeřil blesk a ten obraz byl poničen a v roce asi 1888 byl vytvořen v Českém Krumlově nový obraz a ten je tady, teďka na něj se díváme.
Takže to je vlastně hlavní obraz toho oltáře a ten oltář je tak barokně bohatý a tak nádherně zdobený, že lze jenom jediné vybrat si z něj něco. Tak především jsou zde anděle, kteří drží takové nápisy a na těch nápisech je Ora elabora, modli se a pracuj, a potom Těšitelko zarmoucených, to je vlastně takové vyznání Paně Marii. Po stranách toho hlavního oltáře jsou takové dvě malé oratoře, to bylo pro zpěváky?
Ano, to bylo dříve pro zpěváky, dnes už se to nevyužívá, ale dříve to bylo pro zpěváky. A zajímavostí je tady na tom hlavním oltáři, že tady vlastně máme ve svatostánku od zdola, když to beru, Pána Ježíše, nad ním je socha jeho pěstouna svatého Josefa, nad svatým Josefem je obraz Panny Marie a když jdeme výš, tak je Bůh Otec a Duch Svatý. Takže vlastně všechny tři ubožské osoby a také Panu Marii s Josefem.
Když už jste vlastně tady předvedl celou Boží trojici, tak já se ještě vznesu výše vlastně až k Duchu Svatému a odběhnu od toho půdorysu chrámu, abych se podíval vzhůru společně s vámi a to je taková jako osmihraná, říká se tomu lucerna, je to takový vysoký baldachín uzavřený nahoře osmi okny a také obrazem Ducha Svatého. A o komu je nedohledné, abych popsal, jaké obrazy tam jsou, ale je to jistě symbolika vzhlédnutí k nejvyššímu.
Určitě ano, máte pravdu a s váma souhlasím, protože čím jdeme výš, tím jsme blíž k Bohu.
Teď se ještě můžeme podívat vlastně na nádherné fresky, které jsou vlastně pod tou lucernou na té části toho chrámového stropu a to je vlastně freska, která je jedna veliká elipsa, jeden velký ovál, jímž proniká tedy ta barokní lucerna a tam je opět mnoho symbolických námětů.
No samozřejmě, ty fresky jsou asi z roku 1729 a když to vezmeme od středu, takže od středu k varhanům je starý zákon, postavy starého zákona a zase k hlavnímu oltáři jsou postavy nového zákona s Ježíšem a s Panou Marií.
Já bych ještě řekl to, co vlastně tady není vidět, k čemu se vlastně dostane jen málo který poutník, ale můžeme si ten kostel obejít. Tady na jih od toho krásného chrámu je ještě taková, dalo by se říci, křížová chodba nebo ambit. To by vypadalo jako, že tady byl klášter, ale on tu klášter nikdy nebyl. A teď bychom si ještě měli vysvětlit, jak to bylo s péčí o tento kostel. Tak já už jsem na začátku říkal, že vlastně byl v péči a v patrociniu Vyšebrodského kláštera, no a tady na Nových Hradech jsou servité, takže jak se to proměnilo?
Takže proměnilo se to vlastně také tím, že po roce 1620 rod Bukovů přišel sem a přivzal si vlastně do Nových Hradů řád servitů. No a servité začali spravovat i vlastně tu dobrou vodu, ale nejdříve spravoval tu dobrou vodu a hojnou vodu řád cisterciáků, vlastně, který má klášter nedaleko ve Vyšším Brodě. Po roce 50 vlastně správa tady toho kostela padá normálně diecezním kněžím a až vlastně v roce 91 přicházejí servité opět sem do Nových Hradů a spravuje tento kostel řád servitů.
To už mluvíme o 20. století a o tom, že nádherný poutní kostel Panny Marie Těšitelky v dobré vodě zase každoročně vítá desítky tisíc poutníků, tak jako to bylo před lety.
A tere hrádice na pěkný rovině, teče tam voděnka dolů po dědině. Je pěkná, je čistá. A po tej voděnce drobný rebeskáčo, pověz mě má milá, proč ty oči pláčou tak smutně, žalostně. Thank you.
pláčo, nepláčo, šohajo o tebe, že jsme se dostali daleko od sebe, daleko od sebe. A tere hrádice, teče tam voděnka,
teče tam voděnka,
dolů po dědině,
dolů po dědině,
je pěkná.
Dobrá voda, to je vlastně legenda. Ale vraťme se ad fontes, jak říkají staří latiníci, k pramenům. Poprvé se o léčivém zdroji pod Vilémovou horou na Novohradsku zmiňuje rožmberský kronikář Václav Břežan a klade objev do roku 1564. A píše tam toho roku voda zdravá, jež podne slove dobrá voda se zjevila, kterou už to mnoho lidí se zhojilo. A mnozí lidé si myslí, že šlo právě o tuto dobrou vodu, jejíž zvuk jste slyšeli. Ne, slovo hojná nebylo od hojnosti, ale od hojivosti a šlo o hojnou vodu, která je položena o něco výše. A tam také na té hojné vodě byly v době Rožmberků významné lázně, kde se léčili vzácní hosté, Petr Vok z Rožmberka, předtím i Vilém. To všechno bylo počátkem 17. století. O 100 let později, roku 1706, byl o něco níže pod Vilémovou horou objeven také pramen ze studánky vyvěrající právě níž a byl zde založen kostel pod patronací hraběte Vojtěcha Bukvoje. Nádherné barokní dílo vzniklo patrně podle projektu známého stavitele Dietzenhofera. Stavbu realizoval stavitel Jorm a podařilo se mu poutní kostel jedinečně zasadit do přírodního prostředí, do příkrého svahu nad pramenem, tak, jako ho teď můžeme vidět. Dobrá voda byla dlouho významným poutním místem a o léčivosti zdejšího pramene se vyprávělo mnoho legend. A tady bych si dovolil právě připomenout, že možná mnohé ty legendy pocházely z doby, kdy ještě byly využívány léčivé železité prameny nahoře na hojné vodě. Poutnická sezóna tady začínala 4. května a končila teprve až 6. listopadu. Za touhle vodou začátkem minulého století přicházelo ročně na 400 procesí a téměř 50 tisíc poutníků. Jak píše dobový průvodce, před 100 lety zde byly primitivně zařízené lázeňské kabíny a za lázeň se platilo 35 krejcarů. Dobrá voda nikdy nepatřila mezi vyhlášené světové lázně. Mnohem víc lidí přicházelo do zdejšího překrásného poutního kostela a nikoliv do lázeňských kabin. Ovšem, krása tohoto kraje okouzlila každého návštěvníka. A pokud se na dobrou vodu vydáte i vy, budete okouzleni nejen barokním kostelem, ale také nádherným výhledem do Třeboňské pánve. Na pravé straně zůstanou šumné svahy Hory Vysoké, kterou vlastně téměř jenom tušíme. A dole pod námi se jako kuřátka u Kvočny krčí domky Horní Stropnice, kolem bělavé věže Stropnického kostela. Za dobrého počasí uvidíte nejen město Nové Hrady, to je ostatně vidět i za mírného Kouřma, ale dá se vidět i Třeboň a budete-li mít štěstí, může se v dalekém horizontu objevit v rovině Soběslavska i hrad Choustník. V každém případě se přesvědčíte, co to znamená, když se řekne, že krajina před vámi leží jako na dlani. A na její krásu si připijme originální dobrou vodou. Thank you.
dej se mnou každou chvíli projít línou řeku snů. Uvidíš, až den se schýlí, najdem vodu kouzelnou. Najdem řeku jménem láska, která má jen jeden břeh. Na něm až pak budem stát, můžeš říkat mám tě rád, můžeš říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít, podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás prodál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás se dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš.
To je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.